En podcast fra Camille.
Hetebølgen sponses av Femarell. Det kan du kjøpe både på helsekost og apotek, helt uten resept. Denne podcasten sponset av Prinsess. Hei, jeg heter Dora Thoralsdottir. Jeg 49 år, og jeg omtrent et kvarter unna at overgangsalderen slår til for fullt. Vi lever I en tid hvor vi ikke snakker om denne tiden av livet. Det mye hemmelighold, det skamfullt og faktisk tabu. Men det vil vi gjøre noe med. Vi trenger å snakke om det, åpne opp og dele erfaringer, og ikke minst snakke med eksperter som kan masse om tema. Velkommen til Hetebølgen. Hei og hjertelig velkommen til deg, Monica Sjango. Her sitter vi, og jeg aner ikke hvordan jeg skal introdusere deg, for du har altså så mye du har gjort og brenner for og driver med, så jeg bare gir ballen til deg, så kan du fortelle hvem Monica og hva grunnen til at du sitter her.
Ja, nå sitter jeg her og nikker, og det du ingen som ser, fordi at vi gjør radio, og rett før vi startet her så snakket vi om at jeg har jobbet veldig mye med TV, og det som heldig da, da ser man jo at noen nikker. Men utgangspunktet at jeg har jobbet som journalist I veldig mange år, jobbet 11 år som nyhetsjournalist I TV2-nyhetene, og så har jeg vært dokumentarist, jeg har laget filmer, jeg har skrevet bøker, 2 kokebøker og 1 sakprosabok, og så har jeg de siste 10-12 årene vært en aktiv samfunnsdebattant, og da jeg opptatt av 2 ting, antisemitisme og menneskerettigheter, og overgangsalderen.
Det var de 2 temaene du gikk for.
De gikk jeg for. Kvinnehelse har egentlig alltid vært utrolig viktig for meg, og helt fra, jeg bare satt og reflekterte litt grann I går, hvordan liksom inngangen min til dette var, og da kom jeg på at da jeg startet som journalist I TV2-nyhetene, som var så lenge siden som 1997.
Jeg synes ikke det høres lenge ut I det hele tatt, det høres ut som 5 år siden.
Ja, ikke sant? Så var en av de første sakene jeg laget, var faktisk det manglende tilbudet til norske kvinner I forhold til livmorhalskrefttesting.
Ja.
Så allerede da holdt jeg på med det, og jeg hadde laget også en del saker som handlet om koblingen mellom p-piller og og sykdom da. Ja. Så jeg har egentlig vært opptatt av kvinnehelse lenge og det handler nok om at jeg har en far som lege altså mikrobiolog og hans ekspertise har gått på mange ting en av dem, han har vært opptatt av AIDS I sin tid men han har også vært opptatt av seksuelt overførbare sykdommer så det betyr at det I vokabularet mitt og I det jeg vokste opp I så var dette på en måte litt sånn naturlig å høre om da så det var egentlig ikke det var ikke så flaut, det var liksom jeg synes det var veldig interessant da og til min fars jeg vet ikke om det til hans skuffelse så jeg ble aldri lege men jeg har vært opptatt av helse og kvinnehelse helt spesifikt I veldig, veldig mange år altså.
Og det derfor du her for jeg tenker ja. At det som litt annerledes med denne episoden enn de andre at da vi veldig konkret på overgangsalder og what to do og fra ulike perspektiver men det vi gjør nå det å ta et fugleperspektiv gå litt opp og så lurer jeg på fordi at du sitter på så mye kunnskap om Hvordan har vi havnet her? At I 2023, så dette her jo en av de eneste podcastene som om overgangsalder, vi snakker litt om det, det tabu. Hvis vi trekker liksom historien bakover, hva historien til overgangsalderen, rett og slett?
Altså, det er nå jo ikke jeg historiker.
Neida, Nei. men du kan mangt.
Men jeg skal faktisk ikke gå så kjempelangt tilbake. Altså, vi går ikke tilbake til antikken. Vi skal gå så langt tilbake som til 1966. Og da kom det ut en bok som het Feminine Forever. Og det var det da en herremann selvfølgelig som skrev. Og den boken, den handlet om hvordan kvinner nærmest ble kastrert, hvordan de var seksuelt uattraktive, hvordan egentlig at deres neste stoppested, det var døden. Og dette her på en måte har blitt et slags akseptert narrativ. Det en måte å si på, og sagt på vanlig norsk, så det, dette en historie vi har godkjent og godtatt, da.
Tenkte jeg det. Men solgte den boka så bra? Den, var det liksom...
den solgte veldig godt, og det som egentlig det mest skumle, og det som jeg har vært så rasende for, Dora, og opprørt og sint, det jo det at nei, det jo ikke slik at vi slutter å være mennesker fordi vi slutter å kunne reprodusere oss. Det ikke sånn at vi slutter å være interessante dialogpartnere fordi vi har bikket 50. Det jo ikke sånn i det hele tatt. Så det jo et eller annet med den vestlige verdens at det dyrkes dette med at man har fruktbare egg.
Ja.
Ikke sant? Når det sagt, da, så har jeg jo en annen ting. Altså, det sånn, jeg glemte å si at hva mer du interessert i, Monica? Jo, det jeg også interessert i. Jeg interessert i å vite hvordan mennesker i andre land har det. Og det har jo på en måte vært en historie som har vært fortalt i mange år, og den jeg har liksom prøvd å finne en dokumentasjon på det, og den, i den historien så heter det seg at det, i det japanske språk da, så finnes det ikke et ord for overgangsalder. Da. Men det finnes veldig mange, liksom, det stemmer ikke helt. Da. Og noen sier også at japanske kvinner kommer ikke i overgangsalder på samme måte som vi gjør i Vesten, men det stemmer heller ikke helt. Det man derimot vet, da, det at i Japan så spiser man en type kost som ekstremt gunstig for å forebygge en del plager som følger med overgangsalderen, da. Men det kan vi kanskje komme tilbake til. Da. Altså, de har for eksempel høyt konsum av fisk, høyt konsum av visse sojaprodukter som inneholder noe som heter da, østrogenhermer eller fytoøstrogener, som jo kan være det vel dokumentert da, at dette på en måte at det har effekter som gode i forhold til det. Men at japanske kvinner ikke havner i overgangsalderen, det stemmer ikke helt. Men det jeg observerer, det at det finnes noen kulturer som jeg opplever ikke at de skammer kvinnene på samme måte. Jeg opplever at en annen type respekt for at nei, hun reproduserer seg ikke, hun lager ikke barn, men hun eier en annen type visdom og kunnskap og en slags sånn stamina i livet, hvis du skjønner. En slags
det høres veldig deilig ut på den respekten som voksne kvinner fortjener. Hvilke kulturer dette her?
Jeg opplever det, altså, jeg har jo ikke vært 100 ganger i Japan, for eksempel, men jeg har vært i Japan, og jeg må si at det var litt det jeg klarte å lese ut av det jeg så, da. Og så får noen som Japan-ekspert ta og utdype dette her litt, men det var bare en refleksjon jeg gjorde meg da.
Mm.
Vi behøver jo ikke å gå lenger enn til, jeg leste på journalisten.no her om dagen, så leste jeg det at det var noe sånn som at 70% av de som hentes inn som eksperter når sånne som meg, altså tidligere journalister eller nåværende journalister ringer, menn.
Ja.
Og jeg kan ikke på mitt bare liv forestille meg at ikke det finnes nok kvinner. Ikke sant? Så det er jo sånne ting også som vi må jobbe med. Og vi sitter jo i studio en dag i mars, og det ikke lenge siden kvinnedagen har vært. Ikke sant? Så jeg tenker at det jo også en del av det. Fordi at det å komme i overgangsalderen handler jo om, en ting de fysiske tingene, men så det jo en del psykiske ting også, og i den litteraturen som jeg har lest, så skrives det jo altså det jo en del kvinner som sier at jeg føler meg ikke sett lenger, ikke sant, jeg føler meg ikke hørt lenger. Åsa Lindeborg, kjent svensk forfatter, og hun i Norsken, Svensken og Dansken en gang i uken sammen med Hilde Sandvik og Hassan Preisler, hun sier at hun orker ikke å se seg selv på TV lenger, ikke sant?
Ja, det var veldig mye i media om nettopp det, ja. For da kom det litt opp, at hva det vi tenker om kvinner som blir eldre, og hva tenker de om seg selv? For det var jo nettopp, og hun var bare 53 eller noe sånt da hun sa det.
Knappt noen alder, ja, ikke
og,
sant?
Og synes nå ble jeg så synlig eldre ja. At det orker jeg ikke å se på.
Nei, men så tenker jeg at vi også, det derfor så bra at du har dette programmet her, altså vi som jobber med og I media på et eller annet vis, jeg tenker alle har et fordømt ansvar for å vise fram annet enn 20- og 30-årene. Fordi vi skal leve lenge I landet. Og nå det sånn at levealderen på henholdsvis 81-83,5 for oss. Så det betyr at vi har noen rause år igjen. Og jeg pleier alltid å si at de første 18-19 årene, de har du ikke noe råderett over. Ikke sant? Mm. Det noen andre som bestemmer. Og så har du de neste 30. Altså da skal man få utdanning, få seg en jobb, få seg noen barn, se de bli voksne og forlate huset. Så du har, men så har du jo halvparten igjen.
Ja, ikke sant?
Ideelt sett. Og da,
til deg? Til livet ditt?
Ja, til livet. Og så er det jo sånn at da kan vi ikke bare godta at ikke vi skal være synlige. Og at de helseproblemene som for veldig mange kvinner følger med det å komme I overgangsalderen, det må vi snakke om. Fordi det har jo en skravla går her.
Ja, 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 flott.
Nei, for det som skjer, for det første, I det å ha en Å være I overgangsalderen, det jo ikke noen sykdom. Ikke sant? Det må vi bare slutte å snakke med. Det å være I overgangsalderen, det heller ikke noe komikvel. Så I det man får vist bilder av kvinner som står og vifter seg, eller har lyst til å legge seg inn I fryseboksen eller kjøleskapet, fordi de så varme. Altså I min bok så ikke det spesielt morsomt. Dette en medisinsk tilstand som man lett kan gjøre noe med, som handler om at kroppen tappes for viktige hormoner. Ikke sant? Og så det jo slik at når så du sist en film eller en tv-serie som på ordentlig måte tok for seg overgangsalderen?
Jeg kan ikke komme på en.
Nei.
Virkelig ikke. Og jeg har tenkt på det faktisk.
Ja, det veldig bra. Og, så det betyr at en av de få som faktisk har gjort noe med den saken, det jo deg, Dora. Du har jo faktisk laget en forestilling.
Men tenk at ingen har gjort det før, det det jeg nei, tenker. Nei, det her men, ligger temaet så opp I dagen, det angår halvparten av jordens befolkning.
Ja, det gjør det. Men det sier litt, og du har gått for goddammit utsolgte hus I sesonger. Så det jo ikke noe sånn, nei, det var ikke noe sånn at det var to forestillinger.
Nei, nei.
Altså det var jo en shitload for å bruke
Ja, endelig var det noen som snakket om det, det det jeg får
endelig
høre.
Endelig var det noen som snakket om det. Så det betyr at at det jeg vil gjerne underholdes, men jeg vil at overgangsalderen skal løftes inn som en tematikk, som en del av den offentlige samtalen. Nå det akkurat gitt ut en norsk offentlig utredning, over 200 sider, som omhandler kvinnehelse, og jeg har ikke lest de 250 sidene, men jeg tok meg bryderi om å lese de cirka 10-12 sidene som omhandlet overgangsalderen, og dette blir tatt på alvor nå altså.
Ja, det gjør det.
Ja, det gjør det.
Så det håp.
Og 100%
at... Fortell.
For det første så adresseres det jo på en ordentlig måte at... Først så det jo opptatt av, av ting som jeg synes vi skal være veldig opptatt av, nemlig det som yngre kvinner sliter med, ikke sant? Så det handler jo om alt fra infertilitet til endometriose, som jo endelig satt på agendaen. Kjempeviktig. Men så det sånn at... dessverre så det slik at cirka 2/3 av den kvinnelige befolkningen får utfordringen knyttet til overgangsalderen. Så vi kan dele det opp I tre. 1/3 får nesten ingenting. 1/3 får tunge plager, og 1/3 får sånn midt på treet. Men det betyr at da 60-65% rammet ganske heftig av overgangsalderplager. Hva kan det være for noe? Hetetokter, benskjørhet, hjerteklapp, håravfall, depresjon, altså den lista, den så lang at jeg kjenner jo at...
Den veldig trist.
Ja, den lang og trist. Og nå skal jeg fortelle deg noe enda tristere. Og det i Storbritannia, som ligger... noen hestehoder foran oss I forhold til å I hvert fall ha løftet diskusjonen om overgangsalderen inn I det offentlige rommet, så synes jeg det har vært spennende å følge med på hva eksperter sier. Og det en engelsk lege som heter Louise Newson, som i, og det bare å notere de som hører på, Louise Newson.
Ja, N-E-W-S-O-N.
Yes. She also has a podcast that you can listen to on a weekly basis. Og der det veldig mange episoder. Og hun driver en, altså hun rett og slett opprinnelig fastlege, ikke gynekolog, slik jeg oppfattet det, men har da gjennom årene opparbeidet seg god kompetanse på overgangsalderen. Så hun har åpnet en sånn menopause clinic I Stratford upon Avon, og der tar hun imot vanvittig mye pasienter. Og hun forteller det at flere ganger I uken så tar hun imot kvinner som sier at det at, som suicidale.
Ja, det men det de mest ekstreme da, men det utgjør så mange.
Altså det sånn, det mer enn en, for å si det sånn. Så de så syke fordi de feildiagnostisert, de har ikke fått noen behandling, og de føler seg så elendige, ikke sant? Det jo også veldig mange kvinner som blir feildiagnostisert og får antidepressiva.
Ja, det det veldig mange. Det har jeg hørt at, oi, altså du litt nedstemt, du 51, men vet du hva, da skal du få antidepressiva I stedet for å... Ja.
Og da det jo sånn at, nei, men de andre plagene går jo ikke bort. Det ikke noe sånn, for det første så hetetokten dine går ikke bort. Du får vel ikke noe økt sexlyst av antidepressiva, det har jeg ikke sett noe sted I felleskatalogen. Og du får vel ikke lyst til å ut og løpe deg en tur etter du har fått antidepressiva. Så det som også jo må bedres da, det jo kompetansen på fastlegenivå. Mm. Det jo superviktig, ikke sant? Så hvem det man oppsøker når man først kjenner plager? Selvfølgelig det fastlegen. Men det vi vet da, det jeg vet, det at fastleger fantastiske, jeg elsker fastleger, men de har kompetanse på veldig mye. Men akkurat dette viktige området, som jo tross alt kommer til å gjelde absolutt alle kvinner I Norges land på et eller annet tidspunkt, har de ikke mye kompetanse på.
Nei, de har veldig liten del av utdannelsen sin med fokus på
det. Det stemmer.
Har jeg forstått.
Ja, nå skal jeg bare ta med en liten glugg med vann her, for at det nå gikk skravla så
kraftig. Ja, og det helt nydelig, for det at vi innom så mange relevante ting, men det du snakker om at Storbritannia ligger foran, fordi de har diskusjonen oppe I større grad. Tenker du at vi kommer dit også gradvis?
Jeg har bare lyst til å si en positiv ting til om Storbritannia, fordi at jeg synes det sier så mye dårlige ting om Storbritannia for tiden, at det mye kriser, men det finnes også offentlige sånne menopause clinics. Det finnes 10 eller 12 offentlige klinikker.
Det tror jeg ikke finnes I Norge.
Overhodet ikke. Det finnes knapt en håndfull, men det finnes noen få private klinikker I Norge, men der finnes det offentlige klinikker. Og de ene og alene dedikert til kvinner som I overgangsalderen.
Ja, yes. Mm. Hetebølgen sponset av Princess, som har mye kompetanse på hva som kan hjelpe alle kvinner som sliter med nattesvette og som kaver på nattestid, rett og slett. Så kjære deg som kommer fra Princess og ekspert på dette her, hvis vi begynner med dyner, hva slags dyne burde kvinner I overgangsalderen ha?
De burde velge dundyne. Og det høres kanskje litt rart ut, fordi
det gjør det.
Varmt ut, men det ulike tykkelser som gjør at det fra den tynne sommerdyne til en tykk vinterdyne.
Ja, ikke sant? Altså, hetetokene blir jo ikke borte, men da det best å bruke dyn.
Dun. Det helt riktig, fordi den dunen har egenskapen at den transporterer fuktighet, og det lett å lufte og få den fin og behagelig igjen.
Ja, ikke sant? Og så kommer sengetøy. Hva vil du anbefale da?
Da anbefaler vi sateng. Det glatt, godt å ligge på og kjennes kjølig. Men så har du krepp som også veldig godt, fordi det har en kvalitet som gjør at det blir litt luft mellom hud og tekstil, og veldig behagelig.
Jeg tenker sommer med en gang når du sier krepp.
Ja, det gjør nok de fleste, men det veldig bra for...
Svettende kvinner.
Det helt riktig. Det veldig bra for det også.
Rett og slett. Ja. Og til slutt, hva vil du si om laken?
Laken det igjen sateng som det beste. Glatt, kjølende og behagelig å ligge på.
Og mer ekspertise får du fra hvem som helst som jobber I Princess, så det bare å gå og kjøpe de rette tingene til denne tiden av livet. Rett og slett. Så det lov å se den veien og tenke, tenk om dette sprer seg nordover.
Ja, ikke bare lov å se den veien. Man bør for alle som interessert å ta til seg kunnskap om overgangsalderen, så anbefaler jeg varmt å søke opp informasjon fra England. Det også en kjent engelsk programleder som helt fantastisk, som jeg elsker, og hun heter Davina McCall, og hun har laget også en dokumentarserie om overgangsalderen, hvor hun bruker seg selv som eksempel på hvor forferdelig man kan ha det når man går med udiagnostisert plager, og hvor godt man kan få det når man snakker med kompetente leger. Mm. Det som litt interessant da, ikke sant, med det med overgangsalderen, det alle tenker liksom på dette med svettetokter og at
søvnløshet og hjernetåke og vektøkning.
Ja. Ja. Og så det som jeg litt opptatt av, det at dette ganske avansert kunnskap, så det jo ikke sånn at det ikke nødvendigvis sånn at gynekologen kan gi deg alle svarene, fordi at dette her handler jo om et hormonspill. Ikke sant, i kroppen, så i mitt hode da, så vil det jo være, dette her vil jo leger som her kunne si mer om, men i mitt hode så vil jeg jo tenke at et ideelt sted for meg å gå da, dersom jeg skulle oppsøke hjelp, vil jo være et sted hvor det både finnes en gynekolog, men også en endokrinolog, som har ekspertise på hormoner.
Ja.
Det er jo en egen spesialitet.
Ikke sant? Og det jo hormoner vi snakker om, så ja. Det jo egentlig helt innlysende når du sier det.
Helt innlysende, men når det er sagt, så det slik at i på en måte den veilederen til norske gynekologer nå, så det enighet for eksempel om at for kvinner som har store plager i forbindelse med overgangsalderen, så skal man foreskrive hormoner. Ikke sant? Og så passer ikke det for alle. Og da det også på en måte noen grep som mulig å ta, og jeg vet at du har hatt, eller kanskje skal ha gjester her, som kan mye om de tingene, ikke sant? Fordi at det finnes muligheter, men, og det som jeg opptatt av bare, at kvinner må slippe å gå rundt med alle disse tingene her alene. De må få slippe å ikke få sove. De må få slippe og at de føler seg som en sånn, at de har covid i form av feber. Og ikke minst, de må få slippe å bli gjort narr av.
Ja, opplever du det? At kvinner i overgangsalderen blir...
Ja, vi på vei inn i borgen nå?
Ja, men det faktisk litt sånn i den retning. Fordi det som skjedde for de av dere som ikke har fått det med dere, så var det den danske serien Borgen, sesong 3, kanskje?
Ja, 3 eller 4. Nå husker jeg ikke farta.
Men fantastisk serie. Fantastisk. Som har vært helt amazing. Den hadde jeg også gledet meg til å se, og så begynte jeg å se den. Og så ser jeg et innlegg på Facebook, skrevet av deg, som ble delt helt sjukt mye. Så den anbefaler jeg alle å lese. Fordi da setter Monica seg ned, gleder seg til å se dette her. Endelig en kvinne i overgangsalderen som hovedperson. Hva skjer når du da ser på dette her?
Nei, altså, serien har vel liksom knapt nok startet i første episode, og da kommer Birgitte Nyborg ut, spilt av Sispa Bette Knudsen. Altså, hun virkelig sånn, altså, jeg elsker hjernen hennes og hvordan hun ser ut, og jeg virkelig liksom
tenkte at... Posisjonen hennes så gull.
Oh, I love it, ikke sant? Mm. Noe av det første du ser at Birgitte står og vifter med hendene sine foran panna, fordi at svetten den renner, ikke sant? Og neste scene, så da har hun svettet så mye at hun da skifter fra en hvit skjorte, for du har jo selvfølgelig bare sånne krispe, sånn Day Birger og Mikkelsen-klær, som ikke varer mer enn 5 sekunder. Men hun svetter jo gjennom rubb og stubb, ikke sant? Og hun forlater et møte fordi hun får et svetteanfall, så gjerne får da absolutt ingen forklaring. Og så hun på vei inn i et TV-studio, og da står hun med sin mye yngre mannlig assistent, og spør om han kan være så snill og sjekke om det finnes noe svettekrem i nærheten. Har du hørt om det noen gang,
Nei,
Dora?
Nei, og allerede der, da jeg leste det skrev, så tenkte jeg, really? Dette her klarte, hva var det, 2022?
Den, ja.
Svettekrem, ja. Ja, så har vi funnet på noe som ikke finns.
Fordi sist jeg sjekket, så var den tetteste jeg kommer på definisjonen av svettekrem, det noe du smører under armen I form av en deodorant, det har vi hørt om. Ja. Men svettekrem til ansiktet, både du og jeg har jobbet nok I TV til å vite at det har vi aldri hørt om. Men det blir, altså det blir verre enn dette her. Altså. På vei inn til et møte, så begynner hun å sniffe seg under armene for å sjekke om hun lukter svette.
Ja.
Hun skal sitte I et viktig møte med noen grønlandske politikere. Da blør hun igjennom skjørtet. Hun klarer liksom ikke å kontrollere kroppssekret heller. Hun drar ut på restaurant med en av sine yngre medarbeidere, drikker seg kakk forbanna full, og klarer ikke å kontrollere seg, skal selvfølgelig da sjekke han opp, og liksom helt sånn... Altså,
det blir så patetisk. Det blir så veldig tragisk.
Altså, gidder du? Og så det jo da... Det som skuffer meg her da, ikke sant? Altså det sånn, skuffer meg jo da at Adam Prise, som I mitt hode var en av de beste serieforfatterne som Skandinavia har bytt på, men mann 54, som nå for øvrig også dater kvinne 33 I sitt virkelige liv, ikke ett sekund har tenkt at... Du, jeg bruker innflytelsen min og makten min til å sørge for at Birgitte Nyborg blir ikke en vits, men det fantastisk intelligente og bra menneske hun Nei, jeg bruker innflytelsen min på å la henne bade I blod og svette og være helt hakkegæren. Det synes jeg en skuffelse.
For, to say the least, jeg tror du var ganske rasende da du skrev, og det tenker jeg at det gjelder. Det at endelig det noe som adresseres, som har vært så underkommunisert, så hemmelig, som har gjort at veldig mange går alene og føler at de helt alene I verden om de plagene de har. Ja. Endelig opp og frem, og så det dette vi får.
Så det dette vi får.
Og da får vi jo egentlig, når du snakker om en bok fra 1966,
ja.
Som sier at kvinner har liten verdi egentlig etter hvert, fordi... Så bare, ja, så vi ikke kommet lenger. Så det jeg så enig med deg at når det var den der kom sjansen som kunne ha endret litt, ikke liksom revolusjonert hele verden, men tatt det på alvor.
Nei, og jeg lover deg, Dora, jeg lover deg, hvis disse plagene hadde rammet menn, så hadde dette vært en del av den offentlige samtalen. Og hverken du eller jeg noen suttregurer, det vi ikke. Men vi fortjener bedre enn dette. Norske kvinner, norske voksne kvinner, fortjener at dette blir en del av den offentlige samtalen. For vet dere hva som skjer hvis ikke det blir sånn? Da får vi fryktelig mange deprimerte kvinner. Vi får kvinner som ikke har lyst til å leve lenger. Vi får kvinner som ikke lenger har et godt sexliv. Vi får kvinner som... ikke gode arbeidstakere. Det har så mange konsekvenser å ikke ta dette på alvor.
Har det noen gang blitt tatt på alvor? Sånn som du, hvis du ser liksom, jeg vet du ikke historiker, det jo ikke det, men utifra hva du har satt deg inn I, har vi noen gang hatt en storhetstid hvor vi har respektert dette I større grad?
Altså for meg som har så mange kvinnelige idoler på en måte da, så det jo litt med og finne sin plass og ta den og ikke skamme seg og se tilbake, ikke sant? Men jeg må jo si at hvis vi bare skal trekke det inn I vår tid, altså når for eksempel Åsa Lindeborg, som en intellektuell som jeg ser opp til, og som jeg tenker at hun reflekterer vel aldri over hvordan hun ser ut på når et kamera på, når hun sier at ja, jeg står ikke ut, jeg orker ikke å se på meg selv, fordi jeg føler at jeg liker ikke det jeg ser, så tenker jeg at da det noe som feil. Mm. Så vi må slutte å... For det første så må det være en masse kvinner på skjermen som 50, 60, 70, altså bring them on på en måte.
Hele, altså vi skal ha samfunnet
ja.
I en TV-skjerm, men det jo ikke bare utvalgte 20-åringer.
Nei, ikke bare utvalgte 20-åringer, men hvis du tar en sånn kjapp kikk på nyhetene, både I den ene og den andre kanalen, så ser du jo det at, ja, han holder på med nyhetene, men han jo litt silver fox, liksom. Mm. Men det jammen meg ikke mange kvinner som holder stand, og jeg må hylle NRK fordi at de enda gjør det, altså.
Ja.
At de normaliserer det å ha voksne kvinner på skjermen, det faktisk utrolig viktig.
Ja, det for lite av det generelt, uansett om det TV eller media, altså uansett reklame, you name it.
Alt
for så hvis
lite.
Vi har litt sånn fokus nå på what to do, hva gjør vi for å normalisere og bli eldre? Tenk at vi trenger å si dette her.
Mm. Ja.
Da det kvinner på skjerm.
Ja, jeg tenker,
de synlige.
Ja, flere kvinner I offentligheten.
Mm.
Når leste du sist noe om overgangsalderen I et vanlig norsk media som du tenkte, nei, nå ble jeg klokere og opplyst? Nei, så smart jeg ble nå.
Altså, jeg trengte jo å finne en del informasjon om overgangsalder da jeg skulle lage show om det. Jeg tenkte, nå trenger jeg å lese meg opp.
Mm.
Da synes jeg det var interessant at det få bøker, det veldig få bøker om tema. Det veldig få artikler, veldig lite. Det veldig mye, her symptomene, og det medisinske.
Ja.
Og så det, skal vi se, Aksel, nå må du bare stoppe litt, for det var et eller annet jeg skulle si.
Nei, skulle du si noe tygg på en løvetann og sånn? Det jo veldig mye, det har jo vært veldig mye sånn, altså sånn, det har jo vært en del I liksom noen av kvinnebladene, men...
Ja, nå husker jeg hva jeg skulle si. Sorry. Ja. Aksel, det greit? Jeg bare hopper inn. Jo, det en ting jeg husker godt. Jeg drev og prøvde å finne informasjon, så snakket jeg faktisk med en som journalist, som jobbet, jeg kan bare si et norsk ukeblad, og hun sa jo så bra at du skal lage show om overgangsalder. Det jeg kan fortelle deg at vi har hatt lyst til å skrive om det veldig ofte, men vi sliter med å finne caser,
mm-hmm.
og da det rett og slett kvinner som I overgangsalderen, som ikke vil være noe ansikt utad om de plagene de har. Så de har faktisk slitt, det har visst blitt bedre nå, med at mange kvinner tør ikke å fronte noe som angår alle andre kvinner.
Nei.
Og en annen ting når du sier at det veldig lite av det, så var det en erfaring jeg gjorde, nå bare outet jeg Dagsrevyen her, men jeg var på Dagsrevyen fordi at det var en sak om at det skrives ut mye mindre østrogen enn det burde I forhold til hvor mange som I overgangsalderen. Så hva grunnen til det, ikke sant? Så da var det et innslag på Dagsrevyen. Og så ble jeg ringt opp av en kvinnelig journalist som spurte, du, det greit at du kommer, for vi tenker å liksom snakke litt om overgangsalderen, og du har jo mye fokus på det I showet ditt og sånn. Og så sier jeg, ja, selvfølgelig, og fantastisk. Og så sier hun, jeg har bare lyst til å fortelle deg en ting, og det at vi hadde morgenmøte med overvekt av menn, der hvor dette kom opp, at dette innslaget skulle komme om overgangsalder. Og så foreslo jeg at hva med å ha med en gjest inn, så lager vi dette litt større. Vet du hva en mann rundt 40 sa da?
Det jeg veldig nysgjerrig på.
Det han sa da, ikke det litt smalt tema?
Åja. Nei, det angår bare 50% av befolkningen,
det
kommer til å bli din partner, det kan ha vært din mor, din søster, din tante, bestemor.
Men det et smalt tema, og da var de andre litt sånn, ja, ikke dere, skal vi lage såpass mye tid som om, og det tenkte jeg også da jeg drev å lette om informasjon om overgangsalder, nå driver jeg med det andre kvinner også driver med, som for jeg har ikke kommet skikkelig I gang, altså jeg har masse symptomer, men ikke de der hetetokken og søvnproblemer, men jeg var så forundret over at hvor blir det av erfaringene, hvor delingen, det en liste av symptomer, og så får du finne ut av det selv. Det det jeg satt igjen med. Så for å svare deg veldig langt her, det så lite.
Ja.
Tilgjengelig informasjon.
Enormt lite, og så hisser meg også veldig opp over at for det, plutselig så dukker det jo opp fordi at sosiale medier har jo skjønt at jeg rundt I passende alder, så nå dukker det opp sånne idiotiske sånne der kosttilskudd som ikke har noen som helst effekt. Altså ingen som helst effekt.
Og jeg vet at du veldig opptatt av mat, så det sikkert ganske irriterende.
Ekstrem.
Svaret på alle dine plager denne pilla her.
Ja. Ja, nei, det dette liksom tørka bladet her som noen har stått på en klippe ved foten av Himalaya og brent. Ikke sant? Altså, slutt. Ikke sant? Dette og jeg jo opptatt av vitenskap og at ting skal kunne måles og dokumenteres. Så vær så snill og ikke kom til meg med noe medaljon, med noe brent salvia. Ja. Altså, det gidder jeg ikke å ha. Men tilbake til utgangspunktet, altså spørsmålet ditt. Det må bli en mye større del av den offentlige samtalen. Vi må ta på alvor det at 50% av den norske befolkningen vil komme dit, og 65% av den igjen kommer til å få relativt store plager. Vi må ta, som jo har vært mantra i noen uker nå, vi må ta kvinners helse på alvor.
Det var tre damer som skulle starte skjønnhetsklinikk, og så plutselig fikk vi fokus på kvinnehelse. Det har i hvert fall økt.
Ja, ja.
Mye mer. Plutselig visste alle hva endometriose er.
Ja.
Klarer nesten ikke å si det, men ja. Så det begynner jo å komme, men hvis du, jeg tenker liksom, jeg så utrolig sånn glad i at vi har liksom, ok, hva kan vi gjøre? Og det ene synlighet av kvinner som passert 50, gjerne. Mm.
Ja, synlighet av kvinner. Og så må så tenker jeg at det må gjøres mer forskning.
Mm-hmm.
Hva det som fungerer? Hva det som ikke fungerer? Det jo veldig mange som sitter igjen i de gamle historiene om at hormoner, det får du kreft av, ikke sant? Det jo en diskusjon som må løftes opp igjen, og så må man kanskje få vite det at de hormonene som kvinner fikk skrevet ut på begynnelsen av 90-tallet, de annerledes enn de hormonene som kvinner får skrevet ut i dag.
Mm.
Så det jo gjort forskning på dette. Og så det jo slik at alle ønsker ikke eller kan ikke ta hormoner, men da finnes det også andre ting man kan gjøre. Så dette her må, det ikke smalt. Det skikkelig brett.
Ja, og disse mennene skal jo leve med disse kvinnene som midt i det, og det noe med den forståelsen og respekten for den delen av livet.
Ja, men på samme måte som at ganske mange vet at det er lurt å ikke spise ultraprosessert mat hvis du på en måte har problemer med hjertet i familien, eller at det lurt å ikke spise veldig mye salt, ikke sant? På samme måte så bør dette, altså jeg tenker jo at det må jo inn i legeutdanningen på en mye mer solid måte, og det jeg helt sikker på at kanskje noen kvinnelige leger må gå i bresjen der, så må det jo ytes mer penger til forskning. Vi jo akkurat i disse dager så vi jo oppe i dette hvor vi får vite helt precis hva som skal gå hvor i forhold til penger. Og så må vi lage flere radioprogrammer da, Dora,
snakke
mer om det, og så skal alle kvinner også vite det at hvis du kvinne 50 eller kvinne 45 eller kanskje noen enda yngre, noen kommer tidlig i overgangsalderen, så vær sikker på at hvis du ser en kvinne i øya på omtrent samme alder eller 5 år eldre, så har den personen noen erfaringer hun kan dele med deg. Helt garantert. Men det har jo vært en slags forståelse kvinner imellom. Altså jeg vil jo tenke at de kvinnene før oss, altså de som er våre mødre, det bare sånn, ja, du får bare ta deg sammen og get over with it, liksom.
Ja, og de fikk jo beskjed om at hvis du tar østrogen, så får du kreft, brystkreft.
Ja.
Så veldig mange av de led unødig.
Ja.
Veldig mange av de.
Ja.
Og i tillegg, når dette her var like mye, og enda mer enn nå, skamfullt og hysj-hysj og sånn, så tenker jeg at det må ha vært ganske jævlig å være i overgangsalderen, faktisk før mer enn det det nå. Det gradvis blir jo bedre. Tenker du ikke det? At det blir, det bare at vi har veldig mye igjen å gjøre. Og jeg tror også innenfor media og kultur, så det også det å bringe det opp og ta det på alvor, i motsetning til det som skjedde i Borgen, hvor det ble latterliggjort nok en gang.
Ja, ja, nok en gang altså. Så det der, det hva? Ja. Nei, jeg skrev jo det i dens kronikken, så skrev jeg at kvinner blir ikke rablende gale fordi de i overgangsalderen, men veldig mange får en del symptomer som gjør det rett og slett ekstremt ubehagelig å være kvinne.
Mm.
Ikke sant? Det jo ikke normalt å ikke få sove. Det ikke normalt å løpe på toalettet 10 ganger på 2 timer. Ikke sant? Fordi du må tisse hele tiden. Det ikke, altså det sånn, Louise Newson, hun fortalte jo at hun, altså i tillegg til at hun får inn kvinner som suicidale, så får hun også kvinner som har trøbbel med å sitte. Ikke sant? Fordi at de har blitt så tørre i skjeden at det vondt å gå. Altså det er sånne ekstreme konsekvenser, ikke sant? Mm. Og alt dette her, som Newson også forteller, kan bøtes på.
Ja.
Ikke sant? Det finnes måter å få livet til å bli bedre, ikke ja. Sant? Ref, kanskje trenger vi også klinikker som dedikert til kvinner I overgangsalderen? Det
trenger,
tror jeg.
Jeg tror vi trenger å få opp kunnskapsnivået både hos helsepersonell som ja. Jobber med eller treffer kvinner ja. I overgangsalder, og så det kvinnene selv som trenger også å dele informasjon, ja. Spørre og ta imot den hjelpen de faktisk kan ja. Få, I stedet for å lide I stillhet?
Ja, det klinikkene vi trenger, for det hjelper utrolig lite med botox I panna hvis ikke innsiden din fungerer.
Ja, det var godt oppsummert. Rett og slett. Men det som at da historisk og kulturelt og sånn, på sånn samfunnsnivå, så har vi ligget I bakevja. Vi har ikke tatt dette opp og frem. Det har vært hemmelighold, det har vært stigmatiserende.
Kvinner har vært skammet I all tid.
Og nå, Monica, nå holder jeg.
Ja, nå.
nå synes vi at dette synes ikke vi var så veldig god idé.
Nei, det synes ikke vi var en god idé, og du jo tross alt inne på sesong nummer to med denne podcasten her, så en viss interesse må
en
det jo være.
En viss interesse, og takk til alle dere som lytter, og jeg tror veldig mange tenker også, men Jesus Christ, jeg begge beina oppi her og kan ingenting. Mm. Og så har vi klart det tenåringstiden, for vi vite, fra vi 8, du kommer til å få mensen kanskje 4 år, sånn og sånn skjer med kroppen, da du forberedt. Overgangsalderen,
ingenting.
Tyst. Så synliggjøring, snakk om det, opp og frem, kunnskapsheving.
Politisk initiativ.
Politisk initiativ.
Absolutt, altså dette må inn på Stortinget, og det sånn, jeg vet om en håndfull politikere som jeg har lyst til å snakke med. Fordi at dette her, og jeg tenker for de som trenger det, hormoner på blå resept, øke kunnskapen hos fastlegene, egne klinikker for kvinner som I overgangsalderen. Altså, det bare
tilpasse arbeidslivet, det har vi også en egen episode om.
Ja da, bare ring meg, for jeg har mange gode ideer.
Ja, det tviler jeg ikke på. Men mens jeg inne på deg som person, Monica, så det jo en podcast som handler om overgangsalderen, og vi spør jo rett og slett alle, hvor du I løypa, de som kommer inn som eksperter også. Så rett og slett, hvor du I dette kjøret?
Ja, jeg omtrent midt I kjøret et sted.
Vet du, for du vet jo ikke hvor lenge det varer. Men,
Nei, det vet man ikke. Jeg tror egentlig at jeg har vært noen år I overgangsalderen.
Hvordan begynte det, og hvordan visste du at det var overgangsalderen? Hvor gammel var du da? Litt sånn fakta.
Nei, altså jeg jo 53 nå. Så altså bare sånne enkle ting som at jeg har alltid hatt liksom menstruasjon helt på klokka, så det begynte å bli litt uregelmessig.
Og da skjønte du det? At ja. Nå det ting I gjerne her.
Ja, ish.
Ja,
ja jeg vil si det altså. At det en viktig indikator. Og så har jeg jo kjent litt på at det blitt litt sånn varm i panna, kort I lunta liksom.
Så det ikke sånn ordentlig sånn svettetokter, det mer
nei,
men, oi, nå var jeg litt varm.
Ja, litt sånn. Litt sånn, og ikke sånn at, for jeg vet jo også at det finnes kvinner som svetter sånn at de blir det som da Borgen gjør narra, at de svetter igjennom klærne, svetter I stykker klærne, altså rett og slett, ikke sant, sånne ting. Så sånn har det ikke vært overhovedet. Men bare sånn litt merkelig respons. Altså det sånn at man blir veldig varm når det ikke naturlig å bli veldig varm. Da. Jeg fryser egentlig bestandig, hvis du skjønner. Så for meg så var det lett å merke.
Ja, og da blir det en kontrast.
Og det blir en kontrast. Jeg alltid kald. Det liksom min grunntone.
Så du ikke en av de som mest hardt rammet?
Nei.
Nei.
Det jeg ikke. Og så det jo sånn at man kan jo gjøre, fordi jeg har vært så virkelig sånn oppriktig opptatt av dette her, så det sånn at jeg jeg sa jo det at jeg har ikke noe tro på å liksom brenne noe rødkløver og spise det liksom. Men det jeg derimot tror, det for å snakke litt om det vi startet med, jeg tror at man kan gjøre en del gjennom kosten. Og for meg som såpass fascinert av og glad I Japan, så vil jeg jo tenke at det kostholdet de har med liksom mye fisk, grønnsaker, ris, tang og tare, altså litt sånne ting, at det er en smart ting. Litt sojaprodukter, tofu, sånne ting.
Jeg hadde show I, når jeg tenker meg hvor jeg var, Mo I Rana, Og så var det en dame som kom bort til meg. Jeg satt og spiste frokost på hotellet. Så kom hun bort, så sa hun, du, jeg vet at du driver og snakker om overgangsalder. Det en ting som ikke blir fortalt, som jeg har opplevd, og det at jeg var i Japan, da sa hun det. Og der snakket jeg om, jeg var så varm og jeg var i overgangsalderen. Og da var det noen som sa til meg, det du må gjøre å spise sojabønner. Mm. Og så tenkte jeg sånn, ja, hvis det det som hjelper damene i Japan, så begynte jeg med det, og det gjorde underverket for meg. Og jeg vil bare at du skal vite det. Så nå fikk jeg muligheten til å si dette her videre.
Ja.
At det, visst nok for henne da, så hjalp det. Forandret det fullstendig.
Mm, så hjalp det, ikke sant? Og så det jo sånn at det som du får i deg, av, altså du skal konsumere ganske store mengder for å på en måte herme det som for eksempel det som legen ville ha skrevet ut til deg gjør da. Men jeg tenker at det finnes noe i det, og så det jo også slik at altså dessverre for de som ikke liker å trene, men det å trene har vært en lise for meg, rett og slett. Så der har jeg vært, liksom, der skal det veldig mye til for at jeg viker, rett og slett.
Og det styrke eller utholdenhet?
Begge deler.
Ja.
Begge
deler. Jeg har hatt litt fokus på styrke, hvor viktig det
Begge deler. Mm. Så jeg har hatt enorm... Altså, jeg hater jo egentlig å løpe, men så har jeg begynt å like litt å løpe på mølle, fordi jeg har skjønt at det blir min resept, da.
Ja.
Ikke sant?
Så jeg har det gjort sånn, det
deg. Ja, for jeg, liksom, jeg sier til meg selv, ja, det kjedelig, ja, du ser dust ut, og jeg ikke... Altså, jeg ikke noe flink til å løpe, skjønner du? Altså, jeg ingen av de tingene, det ikke noe elegant gasellesyn i det hele tatt, men jeg løper, jeg føler meg bra, og så løfter jeg vekter etterpå. Og det har vært utrolig bra for meg. Og så blir jeg oppstemt, og jeg blir veldig glad av å ta til meg kunnskap om overgangsalderen. Jeg synes det utrolig spennende lesning. Og for meg så det inspirerende å se og høre kvinner som voksne, som meg og deg, som gjør interessante ting. Jeg blir glad når jeg ser en sak som var i magasinet D2 her i helgen, hvor jeg ser liksom Sissel Gran som 71 eller 72 og liksom fremdeles i offentligheten og aktiv og skriver og jobber og tilsynelatende har et godt liv da.
Mm.
Ikke sant? Jeg blir glad av å gå på teater. På teater så det jo litt mer rom for de voksne kvinnene, på en måte. Jeg blir glad når jeg kan gå på teater og se liksom voksne kvinner i roller.
Mm.
Og for ikke å snakke om på kino også, Helen Mirren, liksom.
Ja, ja, ja. Gud, det er en fin, vi har en fin sånn gjeng som går i front.
Ja.
Som ikke full av botox, eller det er noen av det, men de viser litt vei likevel, og blir eldre med utrolig kul stil.
Ja, men altså, ikke sant? Så det er noe jeg blir litt sånn inspirert av, da.
Mm. Vi trenger bare enda flere.
Vi trenger flere, og så trenger vi på en måte at vi som kvinner, vi må bukke andre kvinner til jobber. Dere som sitter og vaktsjefer, dere må løfte fram kvinnene i det offentlige ordskiftet. Dere som sitter og direktører, dere må gi, ikke bare jenter, men dere må gi også voksne kvinner muligheten til å være seg selv, da.
Mm.
Ikke sant? Ja, hva vet jeg, kanskje skal man ha et hvilerom, da? Hva vet jeg?
Ja.
Så kan du ta en kveldsøkt også, hva vet jeg? Altså,
tilrettelegge.
Mm. Ikke sant? Kanskje det nødvendig?
Ja. Du, Monica, det har vært en sann glede å være innom litt av hvert, men en god forklaring også på hvordan vi fremdeles på litt samme sted, men ikke minst også veien videre, for det jo håp. Vi trenger å endre, turn a page, komme et skritt videre, ut av det mørke som overgangsalderen har vært i, og sette lyset på det og la det skinne, og si sånn, kvalitetsdamene som nå får en ny, liksom, hva skal jeg si, en ny vår.
Det så mye håp.
Det så mye håp, og det finnes hjelp, og det så mange muligheter til å gjøre livet bedre for alle som i overgangsalder. Så tusen takk for håpet og opplysningene, og så takker jeg deg for at du kom, og ønsker deg masse lykke til i alt det du driver med.
Tusen takk, Dora.
Hetebølgen sponses av Femarell. Det kan du kjøpe både på helsekost og apotek, helt uten resept. Denne podcasten sponset av Prinsess.